Areena.
Politiikka Radio.
Kevään kehysriihen jälkeen Marinin hallituksen budjettiriihen ei pitänyt olla paha rasti. Mutta niin vain kävi, että riihi jumitti riitaan ilmastopaketista. Kaikista muista asioista käytännössä on sopu. Eli riihestä riiheen, kriisistä kriisiin. Näin kai se on sitten nyky-Suomessa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Kiitos ja oikein hyvää torstaipäivää.
Sekä keskustan eduskuntaryhmän vetäjä Juha Pylväs.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Ja yhtä lailla kansanedustaja Elina Valtonen kokoomuksesta, tervetuloa.
Kiitos.
Meidän piti keskustella puoli tuntia tiukkaa asiaa Marinin hallituksen budjettiriihen tuloksista, mutta niin vain kävi, että budjettiriihi ei ole vielä paketissa. Tätä keskustelua kun tehdään torstai-aamupäivällä, niin hallitus on juuri kokoontunut jatkamaan jumiutuneita ilmastoneuvotteluita sen jälkeen, kun vihreiden ja keskustan johdolla ei saatu ratkaisua. Tietojen mukaan kaikista muista asioista riihessä on käytännössä jo sopu, mutta tiedot tästä ilmastojumista ovat osin hajanaisia ja ristiriitaisia, että kuinka suuresta kiistasta on kysymys ja mihin kysymyksiin se tarkkaan ottaen liittyy. Se tiedetään, että vihreät ja keskusta ovat ainakin nokikkain. Vihreät ovat tässä viestitelleet, että keskusta haluaisi nöyryyttää vihreitä tässä riihessä. Keskusta taas ihmettelee, että vihreät vaativat asioita, joita tässä Marinin hallituksessa ei ole mahdollista sopia tai löytää kompromissia. Ja laajemmin tästä hallituksen poliittisesta tilanteesta, niin Vasemmistoliitto on aika lailla tukenut julkisuudessa vihreitä, mutta demarit ja RKP ikään kuin olleet enemmän ehkä kepun takana, näin tulkitsen tätä tilannetta. Mutta Juha Pylväs heti tähän alkuun, niin mistä kiikasta?
Niin, mehän ollaan tuossa nyt sovittu tässä budjetin yhteydessä niistä ilmastotoimista, joita hallitusohjelmassa, kuten myös viime kevään riihessä on käyty ja sovittu, ja niitä asioita on nyt tässä tämänkin budjettikeskustelun yhteydessä hierottu, ja minusta se sopu on löytynyt. Me ollaan saavutettu ne ilmastotavoitteet, mitä me ollaan siihen kirjattu ja oikeastaan menty ylikin. Että siinä mielessä me ollaan ihan oikealla hyvällä tiellä tässä.
Mm. Antti Lindman, onko sinulla sama tieto, että sopu on saapunut? Juha on sitä mieltä, että sopu on saapunut, tai se olisi halus?
No näin on tapana sanoa, että ennen kuin kaikki on sovittu, niin mitä ei ole sovittu. Eli tavallaan edelleen sitä lopullista sopua haetaan. Mutta jos ymmärsin oikein, mitä kollega tässä tarkoitti, niin tarkoitti sitä, että kun hallitus on asettanut hallitusohjelmassa tämän erittäin kunnianhimoisen tavoitteen, että Suomi olisi hiilineutraali, että meidän nielut tai meidän päästöt olisi korkeintaan nielujen kokoista vuonna 2035, joka on muuten 15 vuotta aikaisemmin kuin mitä EU:ssa on asetettu tavoite, että se on kunnianhimoinen tavoite, niin toimet tähän tavoitteeseen olisivat ei ainoastaan itse asiassa kasassa, vaan olisi menossa tukevasti yli. Eli kun hallitus kehysriihessä päätti, että nyt tässä budjettiriihessä sitten tehdään tarvittavat päätökset, että tämä niin sanottu päästökuilu, eli se mikä tästä puuttui, kevään arviolla 11 miljoonaa tonnia, siihen vuoden 35 tavoitteeseen pääsemiseksi, niin oma käsitykseni on sama kuin tässä kollega sanoi, että siinä ei ainoastaan se on täyttymässä, vaan se on menossa reilusti yli, jos katsotaan niitä tavoitteita, joista puolueella niin kuin jotka ovat niin kuin hallituspuolueiden hyväksyttävissä. Ja se, mistä nyt tämä kiista nyt koskee, mistä nyt neuvotellaan, koskee viime kehysriihen jälkeen tullutta EUn ilmastopaketin yhteydessä tullutta tiukennettua päästötavoitetta tänne liikenteen, asumisen, maatalouden jätesektorille, eli niin sanotulle taakaekosektorille. Ja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi pitää tämän vuosikymmenen loppuun mennessä pitää löytää keinot 5,3 miljoonan tonnin vähentämiseksi. Ja
tämä on
meidän
se
käsityksen mukaan ja se, mitä siellä virkamiehillä on pöydässä, niin siihenkin oltaisiin jo nykyisillä toimilla pääsemässä, mutta siihen nyt sitten liittyy näitä hallituspuolueilla eri näkemyksiä, että kuinka niihin laskelmiin, joita eri ministerit ja virkamiehet ovat tuottaneet, niin kuinka niihin paljon voidaan luottaa. Meidän näkemys on se, että voidaan ihan järkevää, että tämäkin tavoite tässä samassa yhteydessä hoidetaan, mutta hoidetaan se nyt, kun tämä näyttäisi toimivan tämä porkkanoihin perustuva järjestelmä esimerkiksi tässä liikenteessä, niin ei kannata tehdä niin kuin varmuuden vuoksi veronkorotuksia siltä varalta, jos tähän ei päästäkään, vaan niin, että otetaan nämä toimet ja sitten jos näyttää siltä, että uralta jäädään, niin sitten tehdään lisätoimia.
Eli siis onko se näin, että vihreät eivät ainoastaan yksin hallituksen sisällä nyt ikään kuin puolusta tätä EU:n tiukennettua tavoitetta, vaan myös muut sitoutuvat siihen tavoitteeseen, vai kiistävätkö muut sen, että nyt tässä vaiheessa pitäisi tehdä päätöksiä sen uuden tavoitteen mukaisesti ja pitää kiinni ikään kuin vain tiukasti niistä kirjauksista, jotka hallitusohjelmassa on?
Me olemme sitoutuneet näihin molempiin tavoitteisiin, ja oma käsitys on myös se, että muutkin hallituspuolueet ovat sitoutuneet, kaikki hallituspuolueet sitoutuneet sekä tähän hallituksen omaan hiilineutraalisuustavoitteeseen, että siihen, että keinot tähän taakanjakosektorin tiukennettuun tavoitteeseen löydetään. Mm. Ja nyt sitten todella siis kyse on noin tätä kokonaisuutta, jos katsotaan, niin kaikissa tapauksissa niin kuin alle 2% osuudesta. Eli kyllä tässä niin kuin aika iso osa tässä nyt on kasassa, ja mielestäni on niin, että jos tahtoa löytyy, niin kyllä tästä sopu saadaan syntymään.
Mm, no Juha, sinulle kysymys tästä, että onko keskusta myös sitoutunut näihin EU-tasolta tuleviin uusiin tiukennettuihin tavoitteisiin niin tässä hallituksessa, Marinin hallituksessa?
Niin, kyllähän me ollaan, tiedostetaan se, että tämä ilmastonmuutos on vakava asia, siihen pitää toimenpiteitä tehdä, ja tietenkin me ollaan niitä ratkaisuja hakemassa, mutta niin kuin kollega Lindman tuossa totesi, niin me ollaan oltu aina ääneen ja jatkuvasti sillä porkkanalinjalla, eli haetaan kannusteita siihen, että niihin ilmastotavoitteisiin ihan oikeasti ollaan pyrkimässä.
No Elina, miltä näyttää sivusta seurattuna hallituksen tilanne nyt tässä ilmastokriisissä, sen hoitamisessa?
No mun täytyy tähän alkuun sanoa, että mä tulen puhuttaa ne budjettiriihestä, että ilmastoasiat on äärimmäisen tärkeitä, mutta mua huolestuttaa tosi paljon se, että kuinka nyt julkinen keskustelu on nielassut tämän niin kuin sinänsä ansiokkaan brändityön hallitukselta, että nyt taas niin kuin ilmastokriisi, että anteeksi, no ilmastokriisi on totta, mutta että ilmastoriihi, koska meillä on kuitenkin vaan tämä yksi budjettiriihi tässä näin, ja siellä on pöydällä yli 63 miljardia valtion menoja. Niistä ei puhuta mitään, nyt puhutaan niin kuin vaan käytännössä näistä ilmastoasioista, niistäkin ilmeisesti teillä on niin kuin keinoissa vaan niin kuin aika pienestä osasta erimielisyyttä, eli tämä iso kuva vähän niin kuin hukkuu. Ja tässäkin lähetyksessä nyt näkyy jo ensimmäinen kolmannes melkein käytetty tähän ilmastoasiaan. Sinänsä tärkeä, mutta mä olisin kannustanut hallitusta siihen, että pitäkää se ilmastoriihi erikseen. Et nyt pitäisi puhua budjetista ja siitä, että miten me jonain päivänä kurotaan meidän kestävyysvajetta umpeen. Siinä yli 63 miljardissa on kuitenkin, siellä on sotea, siellä on koulutusta, siellä on tiedettä, tutkimusta, sosiaaliturvaa. Nämä on ne isot jutut.
Vähän jaan sen käsityksen, että nyt tämä julkinen keskustelu, joka pyörii tämän 0,2 tai tämän ikään kuin taakanjakosektorin viimeisten päästötavoitteiden ympärille, jotka on tärkeitä saavuttaa sen takia, että mitä myöhemmäksi nämä toimet lykätään, sitä kalliimmaksi ne tulee. Että pikkusen tämä julkinen keskustelu nyt ei anna ihan oikeaa kuvaa, että kuinka valtava paketti erilaisia toimenpiteitä on tulossa budjetissa ja muilla sektoreilla, mutta sen täytyy kyllä sanoa, että ei tätä ilmastokysymystä ja taloutta enää kyllä voi niin kuin toisistaan erottaa. Et esimerkiksi jos me ajatellaan tätä liikenteen päästöjen leikkausta, joka on niin kuin todella hyvässä vauhdissa. Että, siis toukokuussa esitetty arvio ja nyt tehty arvio, niin näyttää siltä, että nyt arviot on muuttuneet, jo kolmannes on saatu kiinni sillä, että ihmiset ovat tehneet valintoja, ostaneet hybridisähköautoja ja niin edelleen. Et nyt tämä menee tosi hyvässä vauhdissa, jatketaan tätä. Ja nyt kun tässä tarvittaessa täytyy samaan aikaan tehdä täällä sähköistämisen puolella, tätä täytyy biokaasua tuoda ja monia muuta toimenpiteitä, niillä on budjettivaikutuksia. Ja sen vuoksi niin mä luulen, että tullaan pysyvästi siihen aikaan, että ne ilmastotoimet ja talous, ne kulkee käsi kädessä, koska niillä on myöskin budjettivaikutuksia, erityisesti juuri sen vuoksi, että mitä pitemmäksi lykätään, sitä kalliimmaksi tulee. Ja sitten myöskin huomio on siinä, että tässä on niin kuin aivan valtavat mahdollisuudet meidän niin kuin elinkeinoelämälle uudelle työlle, että yhä enemmän tämä ilmastopolitiikka on myös talouspolitiikka, ja tässä piilee myös valtava mahdollisuus Suomelle. Et sen takia se kyllä puolustaa paikkaansa, että nykyään budjettiriihessä ja myöskin kehysriihessä näitä ilmastoasioita samalla kertaa ratkotaan.
Mm, no tässä on nyt on ilmeisesti aika paljon kyllä vääntöä sen suhteen, että mihin laskelmiin nyt sitten nojataan. Tämähän ei ole uusi asia politiikassa, aina väännetään laskelmista ja mikä nyt olisi sitten relevantti. Ja ymmärrettävää on, että näihin ilmastopäätöksiin liittyy paljon epävarmuutta, koska aikajänne on pitkä ja teknologia kehittyy, ihmisten käyttäytyminen muuttuu pikkuhiljaa. Mutta on nostettu esiin se, että vihreät haluavat nimenomaan maataloudelle lisää vaatimuksia. Et on todettu muun muassa Euroopan unionin budjettia valvovan tilintarkastustuomioistuimen kesäkuun raportissa, että maatalouteen liittyvät päästöt niin eivät ole, tai siis ympäristötuet eivät ole vähentäneet koko Euroopan tasolla maatalouden päästöjä lainkaan. Sama tilanne on Suomessa. Ja tähän halutaan muutosta, Juha Pylväs. Tai vihreät haluavat.
Niin, tässä laskentatavassahan on muun muassa semmoinenkin poikkeuksellinen, mikä maatalouden osalta menee, eli kun sato poistuu pellolta, vaikka se viljakuorma lähtee sieltä pellolta, niin se ilmastotaakka siitä viljakuormasta lasketaan maatalouden taakaksi. Ja vaikka se käytännössä menee kuluttajiin, niin se kuluttaja voi olla jossakin Euroopassa tai se voi olla jossakin muualla maailmassa. Eli tämä laskentatapahan tässä niin kuin kohtelee vähän poikkeuksellisesti maataloutta. Ja se on ainakin yksi semmoinen iso asia, joka vaikuttaa tähän maatalouden kuormaan ja siihen, että miten näitä seurannassa katsotaan tätä ilmastokuormitusta maatalouden osalta. Toinen iso asiahan siellä on tietenkin nämä turvemaat. Se maastahan tietenkin lähtee ilmastopäästä ja siihen ei voi mitään turvemaa tuo niitä päästöjä, mutta sitten taas sieltä puuttuu tutkimus riittävästi siihen, että mitä sillä ihan oikeasti sillä turvemaassa tapahtuu. Että eduskuntahan on nyt kahtena vuotena muun muassa tuonne Ruukin tutkimusasemalle laittanut määrärahaa, että selvitetään ja tutkitaan, mitä ihan oikeasti siellä turvemaassa tapahtuu, kun sitä viljellään. Ja ne tutkimustiedot alkaa olla aika oleellisia niin kuin siinä keskustelun pohjana, että mitä tässä niin kuin turvemaiden osalta on tapahtumassa. Että niitä tuloksia minä kyllä odotan hyvin mielellä, että siihen niin kuin saadaan jotakin konkretiaa tähän keskusteluun, mitä tällä turvemaassa ihan oikeasti tapahtuu täällä Suomessa. Että onhan näitä monessa kohtaa näissä laskelmissa on tämmöisiä mielenkiintoisia kohtia, jotka kuormittaa puhtaasti vain sitä maataloussektoria, vaikka se menee käytännössä se hiili johonkin muualle.
Mutta siis allekirjoitatko väitteen siitä, että ympäristötuet eivät käytännössä tällä hetkellä johda maataloussektorilla päästöjen vähenemiseen? Eivät ole johtaneet 20 vuodessa?
Niin, se tukijärjestelmähän on poliitikojen luoma järjestelmä, että mihin se tuki menee. Siinä mä en niin oikein ymmärrä sitä, että sitä viljelijäkenttää syyllistetään siitä, jos me poliitikot ollaan luotu järjestelmä, että mitä ne viljelijät sitten käyttää. Että sitä järjestelmää varmaan pitäisi muuttaa toisen suuntaiseksi niin, että se vaikuttaa sinne. Siellä saattaa olla aluskasvit, nurmi ja muu vastaava, jolla sitten kohdennetaan sitä viljelijän toimenpiteitä juuri sillä porkkanamenetelmällä.
Elina, sä sanoit tässä, että tämä on suhteessa Suomen ensi vuoden budjettiin. Miten ton asia tämä kiista?
No, mun mielestä tässä on äärimmäisen tärkeää, että me puhutaan näistä ilmastotoimista. Siis kokoomus on aivan täysillä takana nyt tässä EU:n Fit for 55-paketissa, ilmastopaketissa, ja tukee hallitusta myös näiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, koska se on meille niin kuin kansallinen ja tietysti globaali asia, että me tämä ratkaistaan. Mut me ei nyt saata unohtaa, että me kuitenkin puhutaan nyt tästä niin kuin ensi vuoden talousarviosta, ja jos me puhutaan yli 63 miljardin budjetista, ja sivumennen sanottuna, niin Suomen valtion budjetti vain muutama vuosi sitten oli 55 miljardia. Et nyt on otettu aika iso pysyvä loikka niin kuin ylöspäin näissä menoissa. Alijäämä on ensi vuonna nyt vähintään se ilmeisesti 7 miljardia, tai en tiedä mitä sieltä riihestä nyt sitten taas keksitään päälle. Vuosi sittenhän oli niin, että valtiovarainministeriön esityksen päälle, siis jonka virkamiehet oli laatineet tämän vuoden budjetiksi, niin hallitus korotti määrärahoja omassa riihessään sitten vielä noin 50% melkeinpä, ja sitten on tehty silti vielä lisätalousarvioitakin tänä vuonna. Okei, korona-aika on ollut osittain ennakoimaton, mutta ei se tätä kaikkea selitä, tätä pysyvää menotason lisäystä. Ja tästä pitäisi keskustella, koska tosiasia on kuitenkin se, että
käsimittakaava on sitten tarkkaa, jos puhutaan pysyvästä menotason lisäyksestä ja sen ikään kuin pienentämisestä, mahdollisesta leikkaamisesta, niin mikä se oma näkemyksesi on?
No, leikkauksetkin on vielä yksi asia, mutta yksi, mitä tämä maailma kaipaa, ja ennen kaikkea, tai mitä Suomi kaipaa, niin on talouskasvu, kestävä talouskasvu. Meillä ei ole elintaso noussut yli 10 vuoteen, meidän talous on junnannut aika lailla paikallaan. Meillä ei ole tehty investointeja nettomääräisesti kuin yhtenä vuonna tässä vuosikymmenen aikana. Ja sitten kun katsotaan eteenpäin, niin nyt Euroopan komissio ennustaa, että Suomen talouskasvu on lähivuosina jäämässä Euroopan heikoimmaksi. Siis siitä huolimatta täällä elvytetään kuin viimeistä päivää hallituksen toimesta, niin meidän talous ei siltikään tule kasvamaan ja meidän alijäämä jää pysyväksi. Eli siitä huolimatta, että velkaantuminen aavistuksen hidastuu tässä parin vuoden päästä, niin VM:n ennusteiden mukaan niin seuraavat 20 vuotta, tai mikään ennustehorisontti onkaan, tietenkään niin pitkälle, että ei voi kukaan luotettavasti ennustaa, mutta se perusura, joka on, niin tullaan velkaantumaan voimakkaasti tästäkin eteenpäin, jos mitä ei tehdä. Ja nämä on ne asiat, mitkä on huolestuttavia, koska viime kädessä me pystytään ensinnäkin pitämään huolta siitä, että kaikki ihmiset on mukana, myös tässä ilmastoprojektissa, ja meillä on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa vain, jos se rahoitus on kunnossa. Ja tästä me ollaan tosi huolissaan. Ja tästä nyt ei, mun mielestä nyt tällä viikolla, kun on seurannut haastatteluja tähän hallituksen budjettiriiheen liittyen, niin aika vähän puhutaan tästä.
No yksi vielä kysymys tästä Elina sulle, että tässä on nämä työllisyystoimet, tehän on tietysti koko hallitusohjelmahan napitettu työllisyystoimiin.
Just näin.
Ja sen lisäämiseen, tällä hallituskaudella 110 miljoonaa julkista taloutta vahvistavia työllisyyspäätöksiä. Kokoomus on aikaisemminkin syyttänyt hallitusta siitä, että ne on jäänyt piippuun.
No näin se menee, että siis silloin kun hallitus aloitti, se on 2 vuotta sitten kesällä, niin silloin asettivat kovasti työryhmiä, taisi olla 7 työllisyystyöryhmää, ja nyt niin kuin tähän päivään mennessä niistä työllisyystyöryhmistä ei ole tullut käsittääkseni mitään ulos, tai ainakaan mitään ei ole tehty niiden työn pohjalta, ja ikään kuin tätä työllisyystavoitetta on koko ajan lykätty eteenpäin. Mutta se on hyvä, että tämä mittakaava ero niin kuin myös huomataan, tai mittakaava huomataan, että me tuetaan vahvasti sitä, jos hallitus tekisi sekä niin kuin työelämäpuolella, että sosiaaliturvapuolella tällaisia ikään kuin eurooppalaiseen joustavampaan käytäntöön meneviä reformeja. Mutta jos puhutaan 110 miljoonan julkisen talouden vahvistamisraamista, niin se on niin kuin 2% siitä, mikä meidän alijäämä on. Että sekään nyt ei niin kuin tavallaan sitä ratkaise. Mutta eli totta kai pitäisi tehdä. Siellä on taustalla ihmisiä, joilla ei ole vaihtoehtoja. Meillä on pitkäaikaistyöttömyys edelleen erittäin korkea. Esimerkiksi toimeentulotukea, joka on ikään kuin se viimesijainen sosiaaliturvan muoto, niin meillä nostetaan yli 2 kertaa enemmän kuin Ruotsissa suhteutettuna väkilukuun, mikä kertoo siitä, että siellä on paljon ihmisiä, joilla niin kuin aidosti on niin kuin hyvin vakava kannustinloukku tarttua enää uuteen toimeen. Ja me tiedetään myös se, että mitä enemmän se työttömyys pitkittyy, niin sitä vaikeampi siitä on sitten saada enää uusia mahdollisuuksia. Ja tämä on se Suomen niin kuin krooninen ongelma. Ja jokaisen tällaisen numeron tilaston takana siellä on ihmisiä, siellä on perheitä. Ja juuri tällaisen niin kuin näköalan tulevaisuuden luomiseen, niin valitettavasti mä en ole nähnyt kyllä nyt mitään toivoa antavaa.
Okei, Antti, sä voit jatkaa tästä Elinan kritiikistä.
Ehkä mä muutaman faktan korjaan. Se on samaa mieltä siitä, että tämä kulunut 10 vuotta Suomessa oli junnaavaa kasvua. Esimerkiksi nyt ensi vuodelle alijäämä pienenee 8 miljardia tästä vuodesta. Niin samaan pienenemiseen kului viime vuosikymmenellä 8 vuotta. Ja se nimenomaan johtui tästä jälkijäännöstä kasvusta. Suomen alijäämä pienenee tästä vuodesta ensi vuoteen yli 8 miljardia. Ja se on ihan oikea suunta, niin se pitää ollakin. Ja jos me nyt pelataan korttimme oikein, niin voi olla, että suhteellinen velkaantuminen saadaan pysähtymään, taittumaan ensi vuoden aikana. Esimerkiksi OP näin ennustaa. Ja mitä tulee sitten tähän, että elvytetään viimeistä päivää täällä Suomessa? Suomen elvytys on eurooppalaisittain verrattuna maltillista. Ja sitten mitä tulee näihin työllisyystoimiin? Että on niin kuin ihan kaunis tarina, että hallitus ei ole tehnyt mitään työllisyystoimia. Ja nyt me puhutaan tästä 110 miljoonasta. Tässä unohdetaan, että tämän kauden aikana hallitus on tehnyt lähes 0,5 miljardin euron edestä VM-laskelmien mukaan julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia. Ja ne tavoitteet, mitä hallitusohjelmassa oli asetettu, ne on saavutettu, on asetettu uudet tavoitteet ja nyt niitä kiritään kiinni. Nämä VM-laskelmat julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet on enemmän kun edellinen hallitus teki yhteensä. Ja nyt ollaan noin kauden puolivälissä. Ja kestää kyllä vertailu mihin tahansa aikaisempaa. Ja kun vuosi sitten kokoomus sanoi, että Suomen talouskasvu uhkaa jäädä niin kuin Euroopan terävimmästä kärjestä, niin totuus on kuitenkin se, että jos katsotaan, että mitkä maat ovat onnistuneet kirimään koronakuopan kiinni, eli pääsemään sinne koronaa edeltävälle tasolle hyvinvoinnissa, niin Suomi on tässä Euroopassa ihan kärkipäässä Yhdysvaltojen mukana ja Ruotsin ohella. Ja mitä tulee työllisyyteen, niin ei tässä nyt varmaan ihan vääriä asioita ole tehty, jos työllisyydessä esimerkiksi kesäkuussa ensimmäistä kertaa meidän työllisyysaste nousi yli 75. Tässä välissä vielä laskentatapakin on muuttunut. Että jos mentä sillä laskentatavalla, joka oli 2019 hallitusneuvotteluissa, siis tässä on tämmöinen tilastointitapa muuttunut, niin tämä työllisyysaste olisi ollut kesäkuussa yli 76%. Työllisten määrä kesäkuussa oli korkeammalla tasolla kuin mitä koskaan tilastokeskus on mitannut. Ja hyvä niin. Ja totta kai tässä on tämä kasvu, kansainvälinen kasvu taustalla, mutta kyllä tässä on nyt niin kuin verrattuna siihen, miten finanssikriisistä ollaan toivottu, on tehty myös oikeita asioita. Ja se, mitä nyt pitää hanteerata, on sekä tämä julkinen velka, mutta myös se hyvinvointivelka. Ja tätä ei pidä unohtaa, koska jos me nyt keskittää vain julkiseen velkaan, unohtaa hyvinvointivelka, niin silloin se lasku nuorten pahoinvointina, hoitojonojen kasvamisena ja sairauksina tulee niin isoksi, että se vuosikymmenen lopulla oleva julkisen talouden taakka, niin se koituu niin suureksi, että siihen ei mitkään sakset enää auta, jolla se leikattaisiin kiinni.
Elina, tästä vielä kommenttia, että Antti sanoi tuossa, että jos hallitus pelaa korttinsa oikein, niin tämä kiistämätön siis alijäämäkehitys, joka on ollut pitkä Suomessa, niin on otettavissa haltuun. Niin no, oliko siis mielestäsi uskottavaa puhetta?
No, hän viittasi tähän OP:n ennusteeseen, ja on kiistatta niin, että nyt kun Euroopassa talouskasvu ja globaalisti talouskasvu on käynnissä ja Suomikin on päässyt siihen mukaan, mutta edelleen me ollaan kaikista mukaan.
No, me ollaan kaikista heikoimpana. Olemme kirineet kärkipäässä koronakuopan kiinni. Toisin kuin finanssikriisin jälkeen, silloin kun tätä
hoidettiin
kokoomuksia.
Jos mä Antti saisin puhua. Ole hyvä. Niin, mutta silloin, kun te olitte demarit hallituksessa estämässä sitä, että oltaisiin voitu tehdä aidosti järkevää politiikkaa, silloin te toivoitte, että nostetaan veroja ja kaikkea muuta. Mutta se, että me ollaan mukana tässä kasvussa, se on totta, mutta me ollaan edelleen siellä Euroopan häntäpäässä. Siis komission ennuste on se, että Suomi kasvaa kaikista heikoiten seuraavat 2 vuotta.
Koska tämä se on numero yksi. Pienimmästä päästä.
No sen takia, kun me ollaan tänne reunavaltio täällä. Ja täällä niin kuin, ei voi vertaa esimerkiksi niin kuin, vaikka Saksan koronatilanteeseen, missä on niin kuin, väestötiheys aivan eri kuin Suomessa. Meillä täällä nyt ihan luonnostaankin otetaan välimatkaa ihmisiin. Täällä ei ole poikkikulkuliikennettä edes niin kuin Pietarin kisaturisteista, kun kerran ollut tässä matkan varrella, niin se on aivan eri asia. Mutta siis pointsi on se, joo, mähän tuossa just sanoin, että velkaantuminen ja aavistuksen hidastuu, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se alijäämä olisi katoamassa. Se, jos se aavistuksen pienenee tai tasaantuu, hyvä on, mutta se lähtee siitä uudelleen nousuun. Et jos me katsotaan nimenomaan virkamiesarvioita, ja musta se on hyvä, että myös pankit ja muut ennustelaitokset tekee omia arvioitaan, mutta me nyt on kuitenkin tavattu katsoa tätä virkaennustetta, joka on niin kuin seuraavat 20 vuotta, niin sen mukaan me velkaannutaan joka ikinen vuosi ja jopa niin, että parinkymmenen vuoden päästä meidän velkasuhde on sama kuin mikä se oli Italialla nyt ennen koronakriisiä, eli 130%. Ja silloin me ollaan oikeasti, siis jos meillä on niin kuin velkasuhde 130%, niin me ollaan suhteessa paljon enemmän vaikeuksissa kuin Italia, koska me ollaan tällainen pieni reunavaltio täällä. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki ei tule ikinä asettamaan omaa rahapolitiikkaansa Suomen ehdoilla, Italian kylläkin. Niin kun tiedetään koko luokasta ja kaikesta siitä, kuinka esimerkiksi Keski-Euroopan pankit ovat rahoittaneet kyseistä maata. Ja toinen on se, että kun meillä ei ole yksityistä vaurautta, että esimerkiksi italialaiset kotitaloudet, ne on yli 2 kertaa vauraampia kuin suomalaiset kotitaloudet. Että kyllä siihen, niin kun jos mietitään siinä kohtaa, kun tämä aivan massiivinen elvyttävä rahapolitiikka loppuu, mikä mun mielestä vääristää paitsi markkinoita, niin ihmisten kohtaloita. Sen takia, että jos sä et pääse sijoittamaan tällä hetkellä osakkeisiin tai sulla ei ole vaikka Helsingin keskustassa omistusasuntoa, vaan olet säästänyt 20 vuotta siihen rivitalon pätkään jossain ikään kuin missä tahansa muualla tässä maassa, niin paitsi että sä reaalisesti menetät niitä sun säästöjä, sulla ei välttämättä ole vaihtoehtoja, jos työpaikka menee alta, sä et ole mukana tässä kasvussa samalla tavalla kuin jotkut muut. Tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi puhua. Mutta sinä päivänä, kun tämä elvyttävä rahapolitiikka tavalla tai toisella loppuu tai ostohjelma loppuu, niin silloin aletaan erottaa jyviä akanoista. Ja jos Suomi on silloin suhteessa erittäin velkaantunut, mutta ei pysty tarjoamaan semmoista näkymää, että tänne ensinnäkin kannattaa investoida. Nuorten, vaikkapa koulutettujen ihmisten kannattaa tänne edes jäädä, saati sitten tänne kannattaisi tulla jostain muualta. Ja meillä ei talous kasva. Niin silloin voidaan unohtaa se, että voidaan niinku vaan tuollaisena niinku napin painalluksella ottaa niin paljon velkaa kuin huvittaa. Että sitten me ollaan niinku aidosti vaikeuksissa.
Okei, Juha, keskusta on keskellä. En tiedä, onko se tässä kiistassa keskellä, mutta kevään kehysriihessä kuitenkin te veditte tavallaan tiukkaa jöötä sen suhteen, että tähän kehyksiin pitäisi palata nopeammin. Eli tavallaan ikään kuin vastaava huoli kuin tässä pöydässä on ollut ilmassa, että tämä velkaantumiskehitys on kovaa, niin tiukkaa tekstiä Elinalta, allekirjoitatko tämän näkemyksen, tämän vision, se oli aika synkeä.
Niin, tässäkin keskustelussa kuuluu se, että alkuun puhuttiin ilmastosta yhtä synkeällä maalauksella, nyt puhutaan taloudesta samanlaisella synkeällä maalauksella. Jotenkin meillä nyt on tämä keskustelu, mennään aina, että maalataan niitä mustia uhkakuvia, puhuttiinpa sitten ilmastosta tai taloudesta. Molemmat on erittäin tärkeitä asioita, niin ilmasto kuin talousasiat. Ja kyllähän tämä velkaantuminen semmoinen huoli on, johon ihan oikeasti pitää samalla lailla olla vakavasti suhtautua ja hakea niitä ratkaisuja, että miten sitä päästään eroon. Fakta on se, että meillä on edelleen 300 000 työtöntä, vaikka tämä hallitus on tehnyt valtavasti hyviä toimia niin, että työllisyys on parantunut. Työllisyysaste, niin kuin kollega Antti tuossa totesi, niin on ollut hyvällä mallilla, että siis onhan tehty loistavia toimenpiteitä, mutta eihän se tarkoita sitä, että meidän pitää olla tyytyväinen siihen tilanteeseen. Aina voi tehdä enempi. Ja tämä 300 000 työtöntä, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että jotakin pitää vielä tehdä lisää, jotta niitä näihin taloudenkin haasteisiin pystytään vastaamaan. Samoin meillä on kumminkin edelleen, vaikka meillä on tuommoinen määrä työttömiä, niin meillä on yli 140 000 työpaikkaa auki. Eli jostakin meidän pitää tekijöitäkin löytyä. Eli löytyykö niitä täältä Suomesta vai pitääkö meidän sitä työperäistä maahanmuuttojärjestelmää kehittää niin, että me saadaan tänne käsipareja töihin. Niin nämähän on niitä avaimia, joilla sitten vastataan siihen talouden kehittymiseen pidemmällä aikavälillä.
Se, mistä Elina puhuu tästä Suomen pitemmän aikavälin kasvunäkymästä, niin se on ihan totta, että Suomen nämä rakenteelliset tekijät tuottaa tällä 20 vuoden tähtäimellä sen kuvan, minkä Elina tässä kävi. Ja juuri sen takia tässä hallituskauden aikana on tehty julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia kuin siinä hallituksessa, jossa esimerkiksi kokoomus oli valtiovarainministeriö.
Se ei pidä paikkaansa.
Ja se pitää paikkansa valtiovarainministeriön arvion mukaan. Ja tehdään muuten lisää. Ja tehdään myös puuttuvat 110 miljoonaa. Mutta haluan sanoa se, että jos tässä ei olisi nyt onnistuttu Suomessa ensinnäkin ottamaan tätä kuoppaa vastaan ja nousemaan nyt näin nopeasti täältä kasvu-uralle, niin tämä Elinankin mainitsema 20 vuoden kurimus olisi vielä paljon isompi. Ja muistutan myös siitä, että jos nyt lähdetään sitten kerralla tekemään leikkaukset, mehän emme tietysti kokoomukselta ole kuulleet esimerkiksi sitä, että mistä miljardi pitäisi leikata ensi vuonna. Olemme kyllä kuulleet satojen ja satojen miljoonien euroja lisäesityksiä ja miljardien veronkevennysesityksiä samalla kun ollaan julkisesta velasta huolissaan. Niin nyt pitää ikään kuin, ralliautossa ja samalla kaasulla ja jarrulla jalka pitää huoli tästä kasvusta, mutta pitää huoli velasta. Sekä tästä euromääräisestä että hyvinvointivelasta, joka meidän on pakko purkaa. Se vaatii kyllä investointeja, se vaatii siihen, että kunnilla on nyt resursseja tähän puuttua.
Ilman, että meillä on kestävää talouskasvua, nimenomaan siten, että tänne investoidaan ja ihmiset kouluttautuu ja osaaminen kehittyy, niin me ei pystytä ikinä kuromaan tätä velkaantumista umpeen ja rahoittamaan meidän hyvinvointivaltion palveluita kestävästi. Ja sen takia kokoomus haluaa panostaa siihen, että meillä on vireä kansantalous. Ja se tulee edellyttää sitä, että me lähivuosina pikkuhiljaa systemaattisesti lasketaan meidän äärimmäisen raskasta kokonaisveroastetta. Siis meillä on 5% korkeampi kokonaisveroaste kuin Euroopassa keskimäärin tai Euroopan unionissa keskimäärin ja jopa 8% korkeampi kuin OECD-maissa. Ja se tarkoittaa kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että meidän yritykset, huippuyritykset, kaikki kilpailee kansainvälisessä kaupassa. Me lähdetään paitsi maantieteellisesti, niin myös kustannuskilpailukyvyssä huomattavan paljon takamatkalta, varsinkin kun meillä on hyvin jäykät työmarkkinat. Toinen asia on se, että suomalaisilla kotitalouksilla on kaikista korkeimmat arjen kustannukset Euroopassa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisillä tosiaan jää varsin vähän säästöön, jos ollenkaan. Kaikki menee, mikä tulee. Ja tämä estää nimenomaan sellaisen niin kuin kansan vaurastumisen, semmoisen kapitalismin, kansankapitalismin, joka muualla on paljon edistyneempää kuin täällä. Me jäädään jälkeen. Me ollaan ikään kuin tällaisessa niin kuin torpparin osassa. Ja sen takia tällainen niin kuin puoliksi raskaana oleminen, että niin kuin elvytetään joo, ja sitten niin kuin en tiedä millä sivusilmällä te pidätte velkaantumista kurista, koska me ei ainakaan huomattu mitään, niin se ei toimi. Meidän pitää nyt aidosti ottaa vähän pidempi tähtäys tähän meidän kasvupolitiikkaan, pitää ihmiset siinä mukana, tehdä kannustimia sille, että työn ja yrittämisen kannustimet on kohdallaan ja toimeen tarttuminen kannattaa. Ja sitten samalla totta kai ilmastosta pidetään huolta, mutta siten, että esimerkiksi mitä tulee tähän verotukseen, niin miksi ei olisi kannattavampaa vaikkapa Suomessa kiertotalouden hengessä kunnostuttaa vanha isoäidin nojatuoli sen sijaan, että tilaa Kiinasta uuden. Mutta juuri nämä äärimmäisen korkeat demareiden ja nyttämin myös keskustan johdolla nostetut verot johtaa siihen, että ihmisten ei kannata, heillä jopa mahdollisuuttakaan käyttää lähipalveluita, vaan ostetaan valtamerten takaa halpaa ja kertakäyttöä. tämä ei ole niin kuin kestävä ratkaisu. Ja meille tulee vaihtoehtobudjetti, meille tuli viime vuonnakin vaihtoehtobudjetti. Siellä on kerrottu, miten velkaantuminen hoidetaan kestävämmin, mutta ennen muuta, miten tuodaan ihmisille ostovoimaa ja uskoa tulevaisuuteen ja lasketaan veroja.
No joo, Politiikkaradiossa vaihtoehtobudjetit huomioidaan aina, niistä päästään puhumaan ja ne huomioidaan myös eduskunnassa. Tämä keskustelu jatkuu tästä budjettiriihestä varmasti. Mutta ei tähän varmaan loppuun voi muuta todeta muuta kuin, että kuten huomaatte, hyvät kuulijat, nämä kansantalouden ikään kuin lainalaisuudet ja itse asiassa koko talousjärjestelmän kokonaispolitiikka kokonaisuus, se on äärimmäisen monimutkainen juttu. Siihen on tarjolla muutamia eri ratkaisuja. Arvioikaa rauhassa nyt tätä keskustelua sitten, että miten mieltä olette. Ja todettakoon sekin vielä, että todellakin tämä keskustelu äänitetään torstaina aamupäivällä. Tätä tehdessä meillä ei ole tietoa, onko hallituksen ilmastojumi ratkennut vai ei. Toivotaan parasta kuitenkin, että se ratkeaa. Kiitoksia tästä vierailusta Politiikkaradiossa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtanen.
Politiikkaradio.